Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Lasse Rik Henningsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet?
Det er klart for snart 11 år siden, da jeg besluttede at søge jobbet her i Musikkens Hus. Det var at træde ud af noget, der på det tidspunkt var meget sikkert. Vi havde lige frasolgt vores virksomhed med succes, og så valgte jeg at søge det her job. Og det har været en fantastisk rejse.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast af Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Lasse Rik Henningsen. Han er direktør for Musikkens Hus i Aalborg, hvor han er øverste chef for både koncertstedet, for Aalborg Symfoniorkester og for gastronomirestauranten Fauna. Lasse Rik Henningsen er på mange måder en særlig leder. Selvom han kun er 45 år gammel, har han været leder i mere end 20 år, og i 2018 blev han kåret af lederne som årets leder i Danmark. Han er den eneste leder fra kulturlivet, der har fået den hedder. Hør, hvordan et pludseligt tab på 38 millioner kroner definerede Lasse Rik Henningsens karriere i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Lasse Rik Henningsen, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg håber, at det er, at jeg bliver set som en relevant samtalepartner. En, der går efter dialog, forventningsafstemning med de mennesker, der er tæt på mig, i virkeligheden også i mit privatliv derhjemme. Jeg tror meget på, at det vigtigste her i livet, det er forventningsafstemning. Men jeg tror på, at opskriften ligger jo langt hen ad vejen bare i ordet direktion. Altså at sætte en retning. Den skal være synlig, den skal være klar, og den skal være ordentlig, og vi skal som ledere opføre os ordentligt. Hvis der var nogen, der var i tvivl om det, så er vi da heldigvis blevet husket på det de senere år. Men det har jeg altid troet på, en ordentlighed. Så jeg tror også, jeg bliver set som en ordentlig leder, en nærværende leder, og altid med fokus på relevans, at jeg skal forholde mig og holde mig relevant.
Og når du siger det med direktion, med retning, hvordan vælger du så, hvilken retning det skal være?
Jo, men det er jo del af opgaven, og jeg tror langt de fleste mennesker er ledere eller kan lære at være det. Altså alene det at være forældre, så er man jo leder for sine børn, ikke? Så tror jeg måske, at vi nok er nogen, der er mere strategisk tænkende og arbejder med mindsetting. Jeg tror altid, at jeg har gjort det. Altså jeg har altid været en af dem, der stiller mange spørgsmål til det etablerede. Det gjorde jeg også, da vi startede op her og var rundt og besøgte alle mine dygtige konkurrenter og kolleger rundt omkring. Men jeg ønsker også at gøre det på min egen måde. Jeg tror meget på eventyret om Klodshans, fordi at det at drive virksomhed er ikke et skuespil. Det at drive virksomhed, det er virkelighed. Jeg tror på, at vi skal gøre det, vi er bedst til, og vi skal gøre det på en måde, så... Altså jeg har tit sådan en tanke om, når jeg går ind i et kritisk møde, det kan være opsigelse, det kan være ophør af samarbejder med samarbejdspartner, det kan være de svære samtaler. Der er meget ofte, jeg har tre børn på henholdsvis 20, 17 og 12, nu bliver de ældre og ældre, så det der med at holde i hånd billedet, men forstår mig ret, jeg har altid haft det her billede af, når jeg går ind i de samtaler, at jeg skal kunne have mit barn, et af mine børn med i hånden ind til det møde, og de skal kunne overvære deres far, som måske træffer nogle meget hårde beslutninger, og som træffer nogle svære beslutninger, som gør ondt på nogen. Men de skal stadigvæk kunne spejle sig i, at det er deres far. Det er ham, de ser derhjemme også. Og jeg tror faktisk, det er den ultimative opskrift på, at vi ikke går ned med stress.
Hvad mener du med det?
Jeg tror på, at hvis vi spiller for meget en rolle, når vi er på job, altså hvis det er sådan noget hat af og på, så tror jeg, at vi får en udfordring, fordi det der work-life balance, det har vi jo slået ihjel for længst, ikke? Fordi det er jo bare balance. Det er jo bare life balance. Og hvis jeg enten skal tage en kasket på, når jeg går ind derhjemme, eller en bestemt kasket på, når jeg går på job, så får jeg en identitetsudfordring. Og jeg tror, jeg kommer til at presse mig selv rigtig meget, og jeg tror også som leder, det er jo et fuldtidsarbejde. Og med det mener jeg fuld tid. Altså, der kan jo være kritiske beslutninger, der skal træffes også på en søndag en gang imellem. Og det har jeg det fint med. Det har min familie det også fint med. Men det tror jeg også, de har, fordi at jeg træffer de beslutninger med det, jeg kan og det, jeg ikke kan, som den, jeg er. Og mine børn og min kone har lagt øre til en række kritiske samtaler, hvor jeg har er blevet ringet op og skulle træffe akutte beslutninger omkring ting. Jeg er ikke sådan en, der løber ud i haven og begynder at tale grimt. Altså, jeg mener, at man skal kunne træffe de nødvendige beslutninger på en ordentlig måde. Og det er ikke ensbetydende med, at jeg skal vinde popularitetskonkurrence, fordi direktørens rolle er også nogle gange at træffe de beslutninger, som ikke er så populære. Vi har 260 medarbejdere her i virksomheden. Jeg forventer da ikke, at alle 260 synes, jeg er verdens største helt. Det er jo ikke min opgave, men min opgave er at sikre, at virksomheden står stærkest og har de rette kompetencer. Og det handler jo også om at ansætte dem, der kan det, de skal kunne, til de rette opgaver.
Ja, du taler om, at man skal gøre det, man er bedst til. Men hvordan ved man det som leder?
Ja. Der er en, der har sagt det her med, at man får ikke en vedløbshest ud af en gris, man får maksimalt en hurtig gris. Og jeg elsker det citat. Fordi vi kan jo lære rigtig, rigtig meget som mennesker. Men jeg tror, der er nogle ting, vi kun kan blive en hurtig gris til. Altså, vi kan ikke begå os på en vedløbsbane på alle livets forhold. Og jeg tror, der ligger en enorm erkendelse i det her med, at det ikke handler om at være den bedste, men at se på de bedste og lære de fejl, de begår. Altså, prøv at fokusere på, okay, der er noget, jeg ved, jeg kan. Og nogle gange kan man jo bare skrive det ned, hvis man er i tvivl, og så skrive ned alt det, man ikke kan. Og af det, man kan, så lærer at fokusere på de rigtige ting, og fokusere på det, man kan mærke, at det også giver energi, fordi det er jo ofte også det, man er skabt til, tror jeg på. Så for mig er der sådan en erkendelse i, jeg taler også meget med mine børn om det, når de sidder og keder noget, de ikke er gode til, så siger jeg tillykke til dem, og siger, hvor er det fedt. Det er jo en vigtig, vigtig erkendelse for dit liv, at du finder ud af, at du ikke kan X og Y og Z. Og så tager vi selvfølgelig en snak om, at du kan A, B og C i stedet for. Og så skal vi fokusere på det.
Der er nogle ting, som du skal være bedst til, fordi du er direktøren. Hvordan sikrer du dig, at når du så er overbevist om, der er noget, du er bedst til, noget, du har styr på, at du alligevel har nogen omkring dig, som kan påpege de gange, hvor du tager fejl?
Jamen altså, det handler jo om tillid og respekt mellem mennesker. Jeg har en fantastisk CFO. Han er min wingman, og der er taleret imellem os. Jeg har en fantastisk PA, jeg har arbejdet sammen med i 15 år. Hun kender mig bedre end mig selv. Jeg tror kun, det er min kone, der kender mig endnu bedre. Og det der med at se alt det, jeg ikke ser, og udfylde det, og gøre det, hun er langt dygtig til, end jeg er, og som Rasmus, min siger, for hun er langt dygtig til, end jeg er, det er jo befriende. Og det, der ligger jo også en tillid i det. Og så med den her ledelse på 13 på tværs, og et sekretariat på 2 personer, vi 15, mener jeg, kan drive rigtig, rigtig mange virksomheder rigtig, rigtig dygtigt, fordi vi kommer så langt rundt i forhold til ledelseskompetencer. Og der er ikke nogen af dem, der ikke tør stille kritiske spørgsmål til mig.
Nu er det her jo ledelse med vilje, hvor vi taler om de vigtigste beslutninger i din karriere. Og som du selv nævner, så er du djøffer. Du er uddannet erhvervsjurist, men det er ligesom ikke den branche, du har optrådt i. Du startede i koncertbranchen og skabte dig et navn, der allerede fra 21 år, jeg blev hurtig leder. Men en af de ting, som vi gerne vil tale om, det er, det er det, der sker på et tidspunkt, hvor du arbejder rigtig, rigtig, rigtig hårdt, som mange ledere har prøvet det. Kan du fortælle, hvad det er, du kommer ud for?
I MBO, jeg var en del af pladebranchen i mange år, og det var en fantastisk tid, og siden 2005 arbejdede jeg i pladebranchen, og vi blev solgt i 2006 til Egmont Nordisk Film. Og ret hurtigt efter det blev en del af direktionen i MBO, som sad på 40% af det danske musikmarked, 20% af det totale musikmarked. Vi havde en række datterselskaber osv. Og jeg var jo så der i 2008, da jeg fik det ansvar, og jeg har været 31 år. Samme år var der en midt i finanskrise og alle de her ting, var der et større lederseminar, hvor en af dem, jeg virkelig så op til, Ole hedder han, han sagde højt foran en masse ledere, Lasse, han er the king of execution. Jeg tror stadigvæk den dag i dag, at det foran mennesker er noget af det flotteste, der er blevet sagt om mig. Der kommer et mandlig om lidt. Det var ligesom, jeg tænkte, okay, hvis der var noget, jeg gerne ville være, så var det lige præcis det. Og jeg kunne også godt se mig selv i, hvad han mente, fordi når jeg fik typisk de kritiske, jeg er uddannet erhvervsjurist, som nævnt, så jeg får også tit de ting, der skulle løses. Jeg var jo sådan lidt koncernjuristen, og sad også i Nordisk Film med en masse forlisforhandlinger osv. Når jeg fik de der problemer, de ting, der skulle løses, når de der trælse sager, for at sige det på jysk, de landede på bordet, så fik jeg dem også løst, og jeg fik dem løst hurtigt og relativt fornuftigt. Problemet var jo, at det blev jo også en selvopfølgende profeti for mig, fordi det blev så det, jeg så, hver gang jeg kiggede i spejlet hver evig eneste morgen. Og der gik halvandet år, tror jeg, 2 år, hvor jeg nærmest måned for måned arbejdede et kvarter længere hver dag. Og jeg ender i, at jeg efter halvandet år simpelthen fast op klokken 3:30 om mornen, kører hjem fra 4:15. Jeg kører på landevejen med 80 km i timen, og pludselig bliver jeg bare blind. Altså jeg bliver bare i øjeblik, jeg kan ikke se noget. Fra det ene sekund til det andet kan jeg ikke se ud med øjnene. Og jeg begynder bare at græde, mens jeg kører 80 km i timen. Heldigvis var det en strækning, jeg vidste, det gik lige ud, jeg rimelig styr på det. Kører ind over refleksbrikkerne, og får bilen bremset ned ret hurtigt, og får på en eller anden måde ringet til min mor, og sidder bare og græder. Og min mor må jo have tænkt, altså, er han kørt galt? Vi har også talt om det efterfølgende, men hun vidste godt, at hun bare skulle være der for mig i det øjeblik. Og der gik sådan relativt kort tid, og så fik jeg sådan synet rigtigt tilbage, og jeg var jo ikke blind, det var bare sådan, der var bare sådan lys, jeg kunne ikke fokusere, jeg kunne ikke se vejen, og det kom som lyn fra en klar himmel. Jeg synes ikke, der havde været nogen tegn for det omkring det, men det er klart, der fik jeg en erkendelse af, at jeg kunne ikke arbejde på den måde, så vi fandt jo ind i, at jeg måtte arbejde på en anden måde, at jeg skulle ikke stå op klokken kvart over fire om morgenen for at eller køre hjem fra klokken 3:45 om morgenen for at skabe værdi. Så det var det gode, klassiske hamsterhjul, jeg var havnet i. Jeg troede, at det var den nervøse energi, der ligesom skabte mig. Jo hurtigere jeg løb, jo hurtigere løb jeg fra min kollega, der var 50. Og nu har jeg jo i den erkendelse endt, også via min mentor, Steffen Brandt Langer, har jeg været igennem The Personal Business Plan, og et forløb, hvor jeg ligesom har kommet til en erkendelse af, at jeg skal jo hellere være afslappet parat. Altså den sande værdiskabelse sker jo, når jeg er afslappet parat til at møde mine kolleger og min hverdag, og det, der byder mig fra morgenstunden. Så jeg har, via den erkendelse, er jeg blevet, og det var ikke et fingerknips. Nu skal det ikke lyde som om, at så næste dag, så var alt godt igen. Det var jo en lang proces, der tog flere år, og som i virkeligheden måske først sluttede her for 3-4 år siden, i starten af 40'erne, hvor jeg ligesom fandt ud af, hvad der var, hvordan jeg skabte den bedste værdi, hvor jeg er nu, i den alder, jeg har nu.
Var der slet ikke nogen indikationer, når du ser tilbage på, at du var lige ved at eksplodere i stress, dengang du gjorde det?
Det har der formentlig været. Jeg så dem ikke. Altså, det er det korte svar. Jeg er godt gift og har været siden 1998 med Christina. Vi var 21 og 22, da vi blev gift. Hun er min bedste ven også, og hun har altid holdt øje med mig. Jeg synes, måske bagklodskabens lys, sagde hun, jamen altså, jeg kunne jo godt se det bare den vej hen, altså. Men I skal også huske, det var over relativt kort tid, jeg begyndte at arbejde så meget mere. Jeg synes ikke, jeg mærkede tegnene, jeg har mærket dem efterfølgende. Altså, jeg har fundet ud af, at jeg har en grænse, og at man siger jo også, hver gang man rammer en grænse, så bliver kan man sige, grænsen til næste gang, den er ikke så langt væk. Så der er jo ingen tvivl om, nu kan jeg bare mærke signalerne. Altså, jeg er jo ikke i tvivl om, når jeg, og jeg kan sagtens arbejde, da vi åbnede Musikkens Hus i marts 2014. Det år fra januar 14 til og med januar 15, de 12 måneder, der arbejdede jeg 90-100 timer om ugen, og det gjorde jeg. Jeg holdt en fridag i hele den periode, og det var juledag. Ikke engang juleaften holdt jeg fri, jeg holdt fri juledag. Prøv lige at høre her, det er både en falliterklæring, det er fuldstændig fatalt, fuldstændig vanvittigt. Men jeg havde faktisk styr på mig selv i den periode. Nu skal jeg huske, det er så 5 år efter, at jeg havde siddet på en landevej, jeg ikke kunne kigge ud af øjnene. Fordi at det var forventningsafstemning. Pludselig har vi lært os i det her forventningsafstemning at tale tingene igennem.
Men når du er sygden der, så altså, nu gik du ned med stress i første omgang, men så stadigvæk er i stand til at arbejde 90 timer i om ugen et helt år, uden pauser. Hvordan kan du så være en chef, der er god for dine medarbejdere? For jeg kan særligt se, hvordan du så kan spotte det i de andre, der har en grænse, der ligger et andet sted?
Ja, men et af problemer, altså nu vil jeg så også sige, at det ved jeg, jeg tror heller ikke, jeg kunne arbejde så meget i dag, og jeg har heller ikke arbejdet så meget siden, selvfølgelig har jeg ikke det. Også fordi det er jo helt, altså det er jo helt urimeligt. Min rolle her har været, den her branche har den fordel. Det er muligt, vi ikke er den højst lønnede branche i Danmark. Det kan jeg i hvert fald garantere, hvor vi ikke er. Men til gengæld har vi et interessant produkt, og det gør, at folk, der er i den her branche, de er det for life. Sådan er det oftest. Altså, det har jeg jo også indtil videre, kan man sige. Så min rolle har faktisk været at sende folk hjem. Det har ikke været at bede dem om at blive længere. Jeg kan ikke huske, at jeg i de her 10 år, jeg har været her, har bedt en eneste om at blive på arbejde. Jeg har godt nok mange gange bedt folk om at gå hjem.
For at komme tilbage i hovedsporet på ledelse med vilje, så er det jo de største beslutninger i din karriere, og vi træder igen lidt tilbage til din fortid, inden du kom til Musikkens Hus, hvor du var i den her virksomhed MBO, og du er COO der, og så løber du ind i den udfordring, at I pludselig taber sådan rundt regnet 38 millioner kroner.
Hvis I forestiller jer, at I er i verdens fedeste virksomhed, vi har en fantastisk kultur, et fantastisk sammenhold, et fantastisk produkt. Vi gik nok på vandet, og det er jo der, det måske går galt. Ikke? Næsten alt, hvad vi rørte ved, gik fantastisk i mange år. Vi havde 2-siffret millionoverskud, og selvom branchen led i de år, pladebranchen havde det meget, meget svært, så er det som om, at vores virksomhed blev sidst ramt. Men da vi så blev ramt, der blev vi ramt med en lussing af dimensioner. Og det var midt i, at vi havde ligesom sagt højt, at nu vil vi gerne i exit. Vi vil gerne, på det tidspunkt var vi delvis ejet af Nordisk Film, og delvis ejet af privatperson. Og vi vil gerne videre og finde simpelthen en ny samarbejdspartner, en ny ejer. Så vi var erklæret i exit, og så sker det, at vi kommer ud med et fuldstændig katastroferegnskab. Og min opgave bliver jo, i virksomheden, der er vi tre i direktion, og jeg er COO, og min opgave bliver at rydde op og være med til også at frasælge virksomheden, men også at sige farvel til en masse dygtige medarbejdere, at lukke vores kontor i Aalborg og varsle alle folk, at de skal flytte til København, fordi det er der, vi skal arbejde fremover, og det er der jo ikke mange, der vil flytte alt op med rode og så videre. Så det var en meget, meget, meget svær tid, og lige midt i den der tid, hvor det handler om stadigvæk at gå stolt ind af fordøren, og ikke snige ind af bagdøren, det handler jo om synlighed, især når man er i den der kritiske situation. Men det var jo vores fælles barn, der bare lige pludselig ikke bare var til salg, men det var til salg til en anden pris, end vi har forestillet os, for nu bare at være ærlig. Altså hvis du laver en price-earning-beregning på minus 38 millioner, så er det er ikke super heldigt, vel? Så hele det der, vi gik og havde billedet os selv ind, hvor meget vi var værd, alt det vi havde bygget op, lige pludselig blev det sat i tvivl. Og midt i det, og det er jo også det, der sker, midt i det, så, og jeg var medansvarlig for det, jeg synes ikke, det var min skyld, men jeg var jo medansvarlig for det, og midt i det får jeg to vildt interessante jobtilbud. Det er en fra Stockholm, og jeg kan tydeligt huske, at det var lige før Christina derhjemme sagde, fedt, det gør vi. Vi har længe gerne vil prøve at bo i Sverige, i Stockholms deltid. Men jeg havde også bare sådan en, nej, jeg går ikke nu. Det er forkert at gå nu. Det er forkert at sige til mine medarbejdere, at I skal gå ned i løn, eller I skal stoppe med arbejde, samtidig med, at jeg i øvrigt lige får et nyt job et eller andet sted med en eller anden fed titel. Det kunne jeg simpelthen ikke. Så det var en beslutning om at blive og prøve at få det løst.
Og kom du så på et tidspunkt til et sted, hvor du fortrød det, når du kigger tilbage, at det var da en hård og ubehagelig omgang?
Nej, det gjorde jeg ikke. Og det var en hård og ubehagelig omgang. Og der var jo også en overhængende risiko for, at vi ikke blev solgt. Og så skulle vi finde, vores plan B var jo at fortsætte i en ny ejerstruktur. Og den var, det er også min plan at få lov at være en del af.
Du virker generelt som en person, der er ret højt på energi og positivisme. Er det rigtigt læst, eller er der bag det nogle flere fortrydelser? Og
Nej, det er rigtigt læst. Men jeg tror også, at jeg har en sensitivitet og en følsomhed, som jeg sjældent viser. Og det tror jeg faktisk også er en del af den måde, jeg driver ledelse på. Så det er rigtigt, jeg har et højt energiniveau, og jeg er som udgangspunkt et menneske, der, hvor glasset altid er halvfyldt. Men jeg tror heller ikke, det har jeg ikke sagt offentligt nogen steder før, men jeg tror heller ikke, at jeg er et menneske, der er på arbejdsmarkedet som 70-årig. For det tror jeg simpelthen, der tror jeg faktisk, at jeg måske fysisk er brugt. Altså, der tror jeg, jeg tror ikke mentalt, jeg er brugt, men jeg tror, jeg vil ikke kunne bestride det job, jeg har lige nu som 70-årig. Ikke gøre det på den måde med samme energi selvfølgelig, men jeg tror heller ikke, jeg tror simpelthen, jeg siger ikke, at jeg er slidt op før tid, men jeg tror da, at jeg har jo bragt nogle ofre til. Jeg kan mærke, at fordi der er mange stadigvæk i min branche, at jeg er en af de yngre direktører, selvom jeg har været her i snart 10,5 år, 10 år som direktør. Jeg er stadigvæk en af de yngre, men jeg føler mig ikke som en af de yngre. Og jeg er jo kun, jeg er lige blevet 45, men jeg tror, jeg har arbejdet hårdt i mange år, og jeg tror ikke, vi som mennesker skal bilde os selv ind, at det kan vi løse ved at cykle på arbejde hver dag, eller løbe maraton, og så kan vi lige arbejde 20 år mere. Jeg tror, at fortiden ender også på et eller andet tidspunkt.
Hvordan er det, du kan mærke, at du, det kan vi vel roligt sige, jeg kan jo det i særdeleshed, for jeg er også 45, at det er sgu da tidligt i livet at have det på den måde?
Jo, men jeg tror også bare, det er en erkendelse af noget af det, Steffen, min mentor, har hjulpet mig rigtig meget med. Det er det her med at have styr på the long run. Jeg tror på, og jeg har jo skrevet i den proces, jeg har igennem, har jeg skrevet en bog om resten af mit liv, aktivt på et par 100 sider, om hvad jeg drømmer om. Og jeg når jo aldrig derhen. Jeg ender jo alle mulige andre steder. Altså, det har jeg sikkert allerede gjort på de her 4 år, siden jeg skrev det. Men det må jeg jo så opdatere undervejs. Og det, jeg bare vil konstatere ved, det er, at hvis du har styr på, hvad du ved de næste 20 år, og det har jeg faktisk for så vidt, det er bare kun mig og min kone, der ved det, hvis jeg har styr på den rejse, så sker der jo også det, at alt det, der kan være tsunamier her og nu, det bliver bare skvulp, ikke?
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som siger noget om dem som sig selv og som leder. Lasse, hvad er det, du har taget med?
Jeg har taget en kop med, og det er en håndlavet kop. Den er helt fantastisk. Og det er jo bare en kop for jer. For mig er det en kop købt i Klip Møller. Og det er... vi har også en lille ramme købt derude fra et lille maleri, men ellers vil jeg sige, det er det eneste synlige bevis på, at vi har været i Klip Møller. Men i Klip Møller, der ejer vi simpelthen en grund ud til Frede, Klitter og Stranden. Og der har vi en fælles drøm om, her inden for ikke alt for lang tid, og går vi i gang med at tegne på, det gør vi faktisk snart, tegne på, hvad vi gerne vil derude, men for simpelthen også at komme op og få lov at få noget havudsigt, og vi kommer til at kunne se ind i bugten og klitterne, og hele tanken er hav, men også den der fornemmelse af, at der er noget på spil. Altså i Klip Møller, når det blæser, og man går udenfor en dør, så føler man jo, at man skal dø. Så det er sådan en drøm om at leve på kanten, ja, og der tror jeg faktisk det der med, at nogle af de her store beslutninger, vi taler om, det er jo de her på kanten beslutninger, det er det her, hvor der er noget på spil, og det, derfor tror jeg også, at Klip Møller er oplagt, og jeg ved godt, det er også meget hypet og så videre og så videre, men det er jo det sted i Danmark, hvor man føler, man dør, når man går ud for en dør i blæsevejr, ikke? Og det synes jeg bare er episk, og jeg drømmer om det der, og prøv at høre her, det kan være, at vi aldrig får bygget det hus, men det holder mig kørende, det kan jeg love jer for. Og hver gang jeg drikker af den her kop, og det gør jeg især på de dage, der har været hårde, så laver jeg kaffe, når jeg kommer hjem om aftenen, så laver jeg kaffe i den her kop, fordi så sidder jeg bare og smiler. Og hvad har den kostet? 89 eller et eller andet. Og det er jo bare det der med, at jeg tror meget på, at vi som ledere og som mennesker, skal vi have planlagt 1-2 ferier. Og jeg tror på, at vi skal have sådan en eller anden ting, vi drømmer. Mange drømmer om sejlbåde, ikke? Vi drømmer så om et hus med havudsigt. Og det behøver ikke at være noget stort fancy noget. Bare vi kan se havet, og vi kan høre det. Og det kommer vi til. Så det er for mig, det er det der med at have noget at se hen til. Det tror jeg er meget, meget afgørende.
Kan du prøve at beskrive, hvordan den ser ud?
Ja, jeg er ikke ekspert i kopper. Men den minder om noget fra min... den minder på den ene side sådan størrelsesmæssigt om noget fra min barndom, fra sådan et Royal Copenhagen-stel. med sådan en lav kop med hank. Den her er så bestemt ikke en Royal Copenhagen udseende kop, fordi den er meget rustik, sådan en læreragtig kop. Den kan ikke gå i opvaskemaskinen, kan røbe, hvilket er en lille smule frustrerende. Men den har sådan lidt rette vinkler, udover den er rundt selvfølgelig, så har den retvinklede sider rundt opad her, og så er den gullig, men så er den i brændte farver.
Jeg vil sige, den har tre farver, som jeg ikke har et ord for i en eneste af dem.
Nej, præcis. Og men, hvor er jeg glad for, at min beskrivelse, som lige har været overraskende ringen, blev bekræftet. Altså, den er lidt svær, eller blev undskyldt, den er lidt svær at definere, men den er fantastisk, og det er et unikum, det må man sige.
Tilbage til de allerstørste beslutninger i din karriere. Den største, som du også nævnte helt i indledningen, er, da du beslutter dig for at søge jobbet som direktør her i Musikkens Hus. Det er jo klart, at den seneste jobskifte altid er en stor beslutning, men hvad er det, der gør den helt særlig for dig?
Jeg tror, det er måden, det skete på. Det kom jo sådan relativt kort tid efter det her med, at jeg besluttede at blive midt i en meget risikabel situation og virkelighed i vores daværende virksomhed. Og den dag, vi havde closing i København med Universal Music, som endte med at købe vores virksomhed, tog vi flyet hjem, os tre i direktionen. Og var i Kastrup Lufthavn, det var en dag i juni 2011. Og der bliver min chef på det tidspunkt, som var vores administrerende direktør, og som ikke fortsatte virksomheden efter salget. Det gjorde jeg. Det var planen, jeg skulle. Men han fortsatte ikke, og han blev så ringet op af en af vores kolleger, og på højtaler, sådan lidt på medhør, hører jeg så, at hun har fået den idé, Per, du skal da søge job i Musikkens Hus. De søger en administrerende direktør. Men der er ansøgningsfrist i aften, så du skal skynde dig. Og Per svarede, at det var han ikke interesseret i. Jeg hørte det jo, og der var ikke en eneste, inklusiv jeg selv, der havde tænkt, at det skulle jeg søge. Jeg kendte slet ikke til projektet, jeg vidste slet ikke, hvad det var. Og jeg sad i flyet hjem og tænkte, hvad Musikkens Hus, hvad er det? Og det er jo lidt før tiden, hvor smartphones var rigtig hurtige, ikke? Så jeg kom hjem og kiggede lidt på det. Jeg var hjemme 17:30 om aftenen, 17:30, og så sidder jeg lige og kigger på det og går ned og spiser aftensmad, der 18:30. Siger til min kone, han kaster over bordet, jeg går altså lige op og søger et job. Jeg sendte ansøgning 23:52, 8 minutter før deadline. Og jeg tænkte, altså jeg har nærmest ikke engang nået at læse korrektur på den der ansøgning. Og så var det så en proces nogle måneder, hvor jeg fik jobbet. Jeg blev kimet ned, da folk fandt ud af det, fordi der var ikke en eneste, inklusiv min elskede mor og min far og min kone, der synes det var en særlig fornuftig beslutning, jeg havde gang i der. Men de kunne godt se lys i mine øjne, og alle ringede bare og sagde, prøv lige at høre, det er jo bygningen, den endte jo 1,2 milliarder kostede. Der var mange, der kaldte det et hul i jorden, og det var på det tidspunkt jo et hul i jorden, for de var gået i gang med at bygge, men der var bare krater i jorden, ikke? Og det havde været 28 år undervejs, så ingen vidste rigtigt, hvad man skulle med det og sådan noget. Jeg synes, det var en fantastisk udfordring også, fordi jeg kunne få lov til at bygge en driftsorganisation op. Det, der var interessant i den beslutning, det var, at uanset at den på papiret var, undskyld mit direkte sprog, det var en hjernedød beslutning. Den var ikke rationel. Det var en dum beslutning. Jeg tror faktisk også, at jeg gik ned i løn i starten og sådan noget. Det var bare rationelt dumt. Men jeg havde en fantastisk mavefornemmelse. Og jeg har jo sagt mange gange, det er ansættelsesudvalget på 8 primært mænd. Jeg tror 7 mænd og en kvinde. De kunne være mine forældre alle sammen. De var meget ældre end mig. De traf en ekstremt modig beslutning på det tidspunkt. Og jeg ved også, der her i byrådet i Aalborg har været vedmål om, at jeg holdt i 4 uger og sådan noget. Mellem politikere. Så der var jo ikke mange, der havde spået mig, at det skulle gå godt, det der. Og en af de advarsler, jeg fik, det var, husk nu, den der med administrerende direktør, den skal man være klar til. Og du skal også være klar til, at hvis ikke du kan det, så går der altså nogle år, før du får chancen igen, hvis nogensinde. Og det bliver du nødt til at huske. Og det var mennesker, jeg holder meget af, respekterer meget højt, der bare sagde, du skal bare huske, det er farligt det der, fordi du har ligesom måske et lod nu her i 30'erne, og hvis det går galt, så er det altså ikke, fordi de står i kø for at få dig. Det er jo klart. Sådan er det jo. Så jeg tror, at min eneste sådan overvejelse var jeg klar som 34-årig, men Jeg tror, jeg overvejede det i halvandet nanosekund, og så kiggede jeg bare efter det.
Jeg tænker, en anden overvejelse, som kunne være meget rimelig i den her sammenhæng, er, at du siger, at du kommer hjem, og så siger du til din kone, som du har været gift med, siden du var 21, at jeg går lige op og søger et job, som du så får, som så betyder, at så kommer du til at arbejde 90 timer om ugen i et år, og at det lyder som om, det er jo i det hele taget, så er meget af din karriere, der definerer det hele for din familie. Hvad er dine tanker om det?
Jamen det, jeg kan godt forstå, du spørger, men jeg vil sige, for det første, så troede jeg ikke, jeg fik jobbet, og det troede hun heller ikke. Og jeg tror faktisk først, hun fandt ud af om søndagen, jeg faktisk havde søgt det, fordi hun blev ved med at tro, det var en joke. Men vi var også i en situation, hvor vi boede billigt. Vi boede ikke i Aalborg, vi boede i Maja. Vi boede billigt, vi havde ikke meget gæld. Vi havde faktisk en snak om midt i det der, at man kan også sige, at hvis vi skulle gøre det, så var det nu. Vi har lige talt om, at Christina ikke behøvede at arbejde. Hun kunne godt stoppe med arbejde, hvis hun havde lyst til det, for vi havde relativt små børn. Og det ville hun ikke. Vi havde haft nogle sådan ret grundlæggende samtaler, og så tror jeg altid, at vi har været gode til den der dialog og forventningsafstemning. Hun vidste, da vi blev gift, at jeg var karrieremenneske. Og jeg vidste, hvad hun ville med sit liv. Og vi fandt ud af, at det harmonerede helt fantastisk. Og vi talte jo også om det, men lige der var jo ikke tid til at tale mere end, hvad skal man sige, 34 minutter, for jeg skulle op og sætte mig ind i den virksomhed og sende den ansøgning. Jeg tror bare, jeg havde tænkt det som sådan en, vi kan også bare ind med at sige nej. Altså, så mere forpligtende var det ikke. Jeg tror mere, vi talte om det, da det så blev the real deal. Altså, da de ringede og sagde, prøv lige at høre, nu der er tre kandidater tilbage, der bliver samtale i. Jeg mener, vi havde to aftener, hvor vi lige talte ret længe om det. Fordi så var det jo lige pludselig en virkelighed, der åbnede sig. Fordi det troede vi, jeg tror reelt bare, jeg tænkte, det var en lotto-kupon.
Jeg spørger selvfølgelig, fordi det er jo helt klassisk, at du er en mand, der sidder og siger, jeg er et karrieremenneske, og heldigvis har jeg en kone, der har nogle andre prioriteter.
Jamen det kan man jo sige, men der var altid 50% risiko for, at man rammer det stereotype. Ikke? Altså, og hos os har det jo ikke været... Altså Christina er uddannet lærer og en vanvittig god lærer, fordi hun brænder for det, hun elsker det, men det har hun været relativt afklaret om længe, og hun sagde til mig her for et halvt år siden, at nu bor vi så i Aalborg, hun pendler 45 minutter den anden vej, fordi hun kører til Maja hver dag, og jeg kører 7 minutter, så er jeg herinde, og hun sagde her for et halvt års tid siden, at hun havde faktisk luret, at hun arbejdede flere timer, hun var flere timer væk på grund af sit job end jeg er. Hun er efterskolelærer. Det tager noget tid, ikke? Og det tror jeg faktisk meget rigtigt. Lige nu, i disse år, der tror jeg, hun bruger lige så mange timer på sit arbejde, som jeg gør på mit. Og så kan man jo sige, så har vi jo måske fundet en meget god balance på det, ikke? Eller, altså hun burde nok arbejde lidt mindre.
Det er ikke altid, vi har muligheden for at være ultraaktuelle i Ledelse med Vilje. Men lige nu, der har du en beslutning, du har truffet lige for nyligt, på den meget triste baggrund, at der er krig i Ukraine, og der er en masse fornuftige stemmer, der gerne vil boykotte Rusland. Og du havde en aftale med en russisk verdensstjerne.
Yes. Orkestret skulle have spillet med Aalborg Symfoniorkester, skulle have akkompagneret Anna Netrebko, som er verdens vel nok førende sopran i verdens vel nok mest hypede koncerthus PT Elbphilharmonie i Hamburg. Vi har glædet os til det meget, meget længe. Det er her for et par uger siden, og så sker der det, at vi har jo den her kontrakt, og den skal vi selvfølgelig leve op til i en hvilken som helst forstand, hvis vi lige er i en situation, hvor der ikke er krig. Krigen blev så ud torsdag, 6 dage inden den her koncert ligger i Hamburg, og vores kolleger i Aarhus havde Anna Netrebko forbi om fredag en dag efter, og det var vi selvfølgelig enormt fokuseret på. Jeg blev i løbet af fredag, kunne jeg jo godt se, jamen prøv at høre, vi står i en situation her, hvor vi er ikke arrangør, modsat i Aarhus, hvor man har en arrangørs rettighed og forpligtelse, men også mulighed. Så havde vi slet ikke den mulighed. I forestiller, vi jo bare subcontracted til en kunstner her. Så der var en ekstern arrangør i Tyskland, som havde lejet et koncerthus og havde hyret en kunstner, som havde hyret os som orkester. Så vi var altså ude på led ude. Så jeg vidste jo godt, hvad jeg havde lyst til, og det var bare at rykke den kontrakt over. Men så vidste jeg også godt, at vi blev sagsøgt. Vi står for et søgsmål og en retssag igennem flere år, og det kunne koste os måske 12 millioner. På den anden side stod en shitstorm, for der ville ikke være en eneste dansker, der forstod, at vi gjorde det. Fordi Folkets Domstol havde besluttet, at det skulle man ikke tage med hende. Jeg sagde til nogle kolleger her, jeg kan ikke engang komme hjem til Christina og mine børn, fordi de ville ikke lukke mig ind, hvis vi tager derned og spiller. Og orkesters musikere havde heller ikke lyst til det. Og det var jo så også det, jeg tænkte, fordi det var jo så alternativet, det var shitstorm. Og det er jo der, man må træffe ledelsesmæssige beslutninger. Altså det er der, hvor jeg står i den her sondring, og orkester skulle prøve mandag og tirsdag her med hendes dirigent, og så skulle de køre tirsdag eftermiddag til Tyskland og spille koncerten onsdag aften. Og jeg lagde simpelthen et massivt pres på, for at jeg kiggede efter den der tredje lille bitte udvej. For vi havde en arrangør og en kunstner, der sagde, der bliver koncert, den bliver ikke aflyst. Men jeg kiggede simpelthen efter at lægge massivt pres på, og jeg endte med tirsdag morgen, som man har skrevet til hende, at der ikke er en eneste af vores musikere, der ønsker at spille med dig i morgen aften. Ønsker du virkelig, at jeg skal tvinge dem til det? For det kan jeg selvfølgelig som direktør. Jeg kan godt tvinge de 65 musikere til at gå på scenen og spille. Men med den risiko, der var for optøjer, demonstrationer, publikum, der buer osv., det mener jeg jo heller ikke, at hun burde sætte sig selv i den situation. Og det hele ender med ret kort efter det, pres også er lagt, og der er pres fra alle mulige sider, for jeg viskede i øret, at koncerten bliver udsat. Og derfor kan jeg gå på scenen 11.15 og sige til orkestret, at vi stopper prøven nu, fordi de har jo siddet dernede, jeg har bedt mig, at vi bliver ved med at prøve. Det er ikke os, der går ud af døren, fordi så er vi kontraktligt misligeholdt. I bliver ved med at prøve. Men da jeg gik på scenen 11.15 og fortalte dem fortroligt, for det var blevet først offentliggjort 3-4 timer efter, at de godt kunne gå hjem og slappe af resten af dagen og pakke ud igen, for de skulle være ombord på en bus 2:30. Der var jo musikere, der begyndte at græde impulsivt, fordi der var sådan en enorm tryk på det der, ikke?
Det er lidt fokus på dit job, som jo nu er du blevet introduceret her for lytterne, og bliver det generelt som direktøren for Musikkens Hus. Men i virkeligheden, så er du direktøren for en helt lille andet også, ikke? Altså, der er Musikkens Hus, som er sådan en betonklods. Vi sidder i den her i Aalborg til 1,2 milliarder. Men du er også direktøren for Aalborgs Symfoniorkester, som jo godt nok spiller ham, men er noget andet. Og du er direktøren for den der gourmet-restaurant nede i stueetagen. Hvordan kan man sprede sig så meget ud, og så stadigvæk have overskud til at få det hele til at fungere?
Jeg tror, det handler om at have det rigtige hold omkring sig, og så er det jo også kommet trinvis. Hvis det hele var kommet på en gang, så tror jeg nok, det havde været lidt voldsomt, ikke? Så jeg startede med at bygge organisationen op 2 år før vi åbnede fra 12, og i 14 blev så åbnede vi Musikkens Hus op, og i 16 fik vi formaliseret, at restauranterne skulle drives, 3 restauranter skulle drives i det her datterselskab. I 17 blev jeg formand for Nordisk Koncerthusråd. I 19 fik vi Obama hertil, hvilket var med til at definere, at vi skulle til at arbejde med dannelse og lederskab, og i 20 blev jeg direktør for Symfoniorkestret. Så jeg tror, nu er jeg lige her for et par uger siden blevet bestyrelsesleder for den danske brancheorganisation, så jeg tror, det der med, at man tager ting i trin og udfordrer sig selv undervejs, det er sådan en stepstone, ikke? Og jeg tror bare, at der er et element af, at hvis man har det rigtige hold omkring sig, holder øjnene på bolden, tage afsæt i noget afslappet parathed og sørge for at have sig selv med og gøre det bedste, man kan, så er det jo andre, der skal afgøre, hvorvidt jeg skal gøre de ting, jeg gør. Så jeg kan få lov til at arbejde med alt det, jeg brænder for i virkeligheden. Så det er jo derfor, jeg synes, jeg er så privilegeret. Enormt privilegeret, at jeg får lov til det. Og det er jo så også med til, at jeg stavnsbinder mig selv, for jeg har jo ikke lyst til at lave noget som helst andet, når jeg får lov til det her.
Men det er stadigvæk et job oven på et job, oven på et job, oven på et job, oven på et job, oven på et job. Hvordan kan du være en god leder i hver af dem, samtidig med at du påtager sig dig nye opgaver og dermed får mindre tid til hvert enkelt?
Altså nu, antallet af de folk, der refererer til mig, er jo reelt, det er under 10. Jeg skal egentlig ikke være en del af den daglige drift af vores virksomheder her i huset. Jeg skal være den, der sikrer, at der er det rette hold til at drive huset til dagligt. Og det er der. Takket være nogle fantastiske kolleger, jeg har. Så er det klart, når der er pandemi, så er jeg en del af driften alligevel, fordi så er der alle mulige opgaver, der skal løses. Så jeg træder ind og ud, men vi tror på, at det er en del af vores nye strategi, vi lagde i sommer i Fond og Symfoniorkester, det er søstervirksomheder, vi lagde dem sammen, at vi skal tage ansvar nationalt og nordisk. Og det skal vi alle i bestyrelsen og i direktionen. Og det er jo så det, jeg gør. Så det er også et bevidst valg fra bestyrelsen, at vi ønsker at tage det ansvar. Men det er selvfølgelig også fordi, at jeg også brænder for det. Ellers ville man nok ikke kræve det af mig. Men i virkeligheden er det måske en dygtig fastholdelsesplan, ledelsesmæssigt, frem for at det er en stressplan, fordi det giver mig en enorm energi. Jeg synes, det er vildt spændende. Jeg synes, bestyrelsesarbejde er vildt spændende. Og strategiarbejde, strategiprocesser, synes jeg er vildt spændende. Og jeg tror, at virksomheder, der er i drift, hvor det bare går godt, så begynder jeg at kede mig. Altså, jeg kan ikke rigtig være i noget, der ikke er konfliktfyldt. Jeg bliver nødt til at have nogle konflikter, jeg bliver nødt til at have nogle udfordringer, som jeg kan få lov at prøve at løse. Fordi det er der, jeg tror, jeg skaber mest værdi.
Lars Rik Henningsen, hvad er de næste store beslutninger, du skal tage?
Jamen, så vil jeg gerne hoppe op i helikopteren som brancheorganisation og så sige, at vi har en generel udfordring der i forhold til at få gæsterne tilbage i vores fantastiske koncertsale og generelt i kulturlivet. Grundlæggende så menneskers adfærd ændrer sig ikke. Ingen gang pandemi kan ændre vores adfærd. Det er bare et spørgsmål om, hvornår vi får folk tilbage. Det tror vi selvfølgelig på, men det skal også til at være, for ellers så begynder vi altså at mangle penge. Og så bliver det svært at opretholde os selv også. Men ellers den anden ting, hvis jeg kigger indad her i vores virksomhed og skal være enormt kritisk, så vil jeg sige, at vi har jo været igennem skalering igennem mange år nu. Og skaleringens kunst er jo, the art of scaling er jo noget, som jeg mener, vi altid skal fokusere på. Og lige nu skal jeg passe på, at vi ikke ender som en traktor. Og det skal jeg lige forklare, hvad jeg mener. Udfordringen med en traktor, altså når organisationer bliver lidt for store, så bliver der et element af, at man bruger energi på selvopholdelse, han har sagt. Selvopretholdelse må ordet være. Altså traktoren, der bruger 2/3 af sin energi på bare at holde sig selv kørende, og 1/3 på at overføre ressource, kraft, energi i jorden, og dermed skabe. Der er vi ikke. Men der må vi ikke komme hen. Så derfor er min opgave i de kommende 12-18 måneder at være sikker på, at vi står stærkest over for de udfordringer, vi er i PT, at vi har den stærkest mulige organisation til at løse det, til at face det, de rette kompetencer, den rette indstilling, den rette funding. Så det er simpelthen lige, at det er ikke så meget strategi lige nu, fordi strategien har vi styr på. Det er mere, hvad skal man sige, det organisatoriske, og den måde, vi bruger vores penge på. Det er mit fokus de næste 12-18 måneder.
Og så vil du tidligt på pension.
Det kommer an på, om du synes, det er tidligt at gå på pension som 60 eller 65 år. Det kan jo godt ske, det ændres til den tid, men jeg er i hvert fald, jeg siger bare, at jeg er okay med at gå tidligt på pension. Tror jeg.
Lars Rik Henningsen, tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Her kan du også finde lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter Lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag Ledelse med Vilje og bag Lederskabet står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.